ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი და რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ერთობლივ პოდკასტს. სოფლიო თავდაყირა. იგებენ ცუდი ბიჭები. საფრთხეებს ქმნიან, ბინისქურდებივით ყველა კარს ინჯავენ. რა სჭირდება ამ კარების გამაგრებას? დასავლური დემოკრატიის კონსოლიდაციას, როგორ ვაპირებთ ავტორიტარიზმის ამ ზღვაში გადარჩენას? ამაზე ვისაუბრებ ნინო ევგენიძე და ნინო გელაშვილი ჩვენ სტუმრებთან ერთად ყოველ კვირას პოდკასტში სოფლიო თავდაყირა. მაშასე ვიწყებთ ერთობლივი პოდკასტის სოფლიო თავდაყირა მორიგ გამოშვებას. ნინო ევგენიძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი და ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, ვუძღვებით ამ პოდკასტს ერთობლივად. და მოგესალმები ნინო. და მივესალმები ჩვენ სტუმრებს დღეს პოდკასტში. ჩვენთან ერთად არიან ანდრო გიგაური, უკრაინის მართლმსაჯულების ექსპერტი და მიხაილო ჟერნაკოვი, ფონდ დე იურეს საბჭოს თავმჯდომარე. So, hello Mikhailo.
მოგესალმებით Mikhailo.
გამარჯობა.
ჩემი პირველი შეკითხვა ასეთი იქნება. ჩვენ თვალს ვადევნებდით დიპლომატიურ მცდელობებს შეეჩერებინათ რუსეთის აგრესია და აგრესიული რიტორიკა. თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ეს მცდელობები არ იყო ეფექტიანი და შედეგის მომტანი. ახლა ჯერი რუსეთზეა და ყველა ელოდება იმას, თუ რას გადაწყვეტს პუტინი და რა იქნება მისი შემდეგი ნაბიჯი. ამ ვითარების ფონზე როგორი განწყობა ახლა უკრაინაში, გულისხმობ უკრაინულ საზოგადოებაში?
What is the situation in Ukraine now, in the society, I mean?
Right. Well, first of all,
პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ეჭვი მეპარება ჩვენ საზოგადოებაში ყოფილიყო მოლოდინი იმისა, რომ პუტინის აგრესიის შეჩერებისკენ მიმართული დიპლომატიური ძალისხმევა და მცდელობები აიმე შედეგის მომტანი იქნებოდა. რადგან ეს დიპლომატიური ძალისხმევის ტალღა დაიწყო რუსეთის ქმედებების და რუსეთის მხრიდან ნატოს, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ცივილური სამყაროს მიმართ გამოთქმული მოწოდებების შედეგად, რომლის თანახმად რუსეთი ამბობს, რომ ალიანსის არსებობა საჭირო აღარ არის, რომ ნატო აღარ უნდა არსებობდეს. ანუ რიტორიკა, რომ უკრაინა არ უნდა გაწევრიანდეს ნატოში და მსგავსი. ეს არის რიტორიკა, რომელსაც რუსეთი უკვე 10 წლეულებია იმეორებს. ამ მოწოდებებს კოლექტიური დასავლეთის მხრიდან შესაფერისი და რაციონალური პასუხი მოჰყვა. დასავლეთმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ უკრაინა არ არის მეორე იალტა და რომ ისინი ჩვენს ქვეყანას რუსეთს არ დაუთმობენ და რომ რუსეთის კონტროლის ქვეშ არ გადაგვცემენ. ჩვენ დასავლეთის ამ პოზიციას ახლა ძალიან ნათლად ვხედავთ და ასეთი განწყობა ძალიან პოზიტიურად მოქმედებს უკრაინელ ხალხზე. მიუხედავად ამისა, გვესმის, რომ პუტინის მიერ ჯარების უკრაინის საზღვართან მობილიზება უმიზეზოდ არ მომხდარა. თუმცა ძალიან რთულია გაიგო რა ხდება მის თავში. ძალიან ცოტა ადამიანი მიიჩნევს, რომ პუტინის გადაწყვეტილებები რაციონალური და ადეკვატურია. შესაბამისად, ძალიან რთულია გავიგოთ, თუ რა არის პუტინის რეალური მოტივი და რა იქნება მისი შემდეგი ნაბიჯი. ეს ძალიან პრობლემატური საკითხია უკრაინაში. ჩემი პასუხი რომ შევაჯამო. ჩვენ რა თქმა უნდა გვესმის ის საფრთხეები, რომლის წინაშეც აღმოჩნდით. ჩვენ ხედავთ რუსეთის გადაადგილებას და რუსეთის ძალების მობილიზებას ჩვენ საზღვრებთან. ასევე ხედავთ პუტინის და რუსეთის სრულიად არაადეკვატურ მოთხოვნებს უკრაინის, ნატოს და სხვა მრავალი საკითხის მიმართ. და იმასაც ხედავთ, რომ დიპლომატიური მცდელობები უშედეგოა და არც ერთი მხარისთვის არის მისაღები. თუმცა კარგი არის ის, რომ ამ დიპლომატიური მცდელობების პროცესში ჩვენ არ დავკარგეთ ჩვენი ორიენტირი, ნატოში გაწევრიანების ინტერესი. Да арц დასავლეთს მიუტოვებია
უკრაინა.
Михаило, if I may, თუ შეიძლება ჩაგეკითხებით, როგორც იცით, რუსეთი და განსაკუთრებით პუტინი ყველანაირად ცდილობს მოახდინოს სიტუაციის დესტაბილიზაცია, არა მარტო საერთაშორისო ასპარეზზე, არამედ ქვეყნის შიგნითაც. შეინიშნება თუ არა დესტაბილიზაციის რაიმე მცდელობა ქვეყნის შიგნით და პოლიტიკურ ელიტებს შორის გულისხმობ პრორუსული ძალების გააქტიურებას და მათ მცდელობას გამოიწვიონ არეულობა ქვეყანაში.
Provocations inside to the country.
It is an issue, yes.
ეს ძალიან დიდი პრობლემა, თუმცა ნებამომეცით წინა კითხვაზე პასუხი განვავრცო. ძალიან მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ დიდი ბრიტანეთისგან, ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, ბალტიის ქვეყნებისგან მიღებული დახმარება. მათ მიერ მოწოდებული შეიარაღება ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი მხრივ რუსეთისთვის წინააღმდეგობის გაწევის პროცესში, თუ ის შემოიჭრება ჩვენს ქვეყანაში, და ეს ძალიან რეალური საფრთხეა, რომელიც შეიძლება რამდენიმე დღეში ან კვირაში მოხდეს. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შევძლოთ რუსეთისთვის წინააღმდეგობის გაწევა და ბოლო პერიოდში ჩვენ ამისთვის ძალიან ბევრი ინსტრუმენტი მივიღეთ. ძალიან ვაფასებთ საქართველოსა და სხვა ქვეყნებისგან გამოვლენილ მხარდაჭერას და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ამ რთულ პერიოდში. ძალიან დიდი მადლობა ყველას იმისთვის, რომ მხარს უჭერთ უკრაინას. ახლა, რაც შეეხება მეორე შეკითხვას, ქვეყნის შიგნით დესტაბილიზაციის შესახებ. ზუსტად რამდენიმე დღის წინ უკრაინაზე განხორციელდა კიბერშეტევა და ეკრანებზე გამოჩნდა პოლონურ ენაზე შესრულებული შეტყობინება. თუმცა იმდენად გაუმართავი და უცნაური პოლონურით იყო შესრულებული, რომ ნათელი გახდა. ეს კიბერშეტევა რუსეთის ფედერაციის მიერ იყო ორგანიზებული. ახლა ჩვენ კიდევ უფრო მეტი მსგავსი შემთხვევის მოლოდინში ვართ. მაგალითად დღეს SBU, უკრაინის უსაფრთხოების სერვისი, ამბობს, რომ მათ მოახდინეს რუსეთის მიერ ორგანიზებული ტერორისტული აქტის პრევენცია ოდესაში. მიგვაჩნია, რომ ძალიან ბევრი მინიშნებაა, რომელიც მიუთითებს იმაზე, რომ რუსეთი არ გაჩერდება და შეტევების რაოდენობა კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. ისინი შეეცდებიან გაავრცელონ პანიკა, მოახდინონ ქვეყნის დესტაბილიზაცია. ამ მიზნის მისაღწევად ისინი გაახშირებენ კიბერშეტევებს, მოახდენენ რესურსების მარაგების შეფერხებას და კიდევ მრავალი სხვა მსგავსი ქმედება განხორციელდება, რომელიც პანიკის გამოწვევის და დესტაბილიზაციისკენ იქნება მიმართული. რუსეთი აუცილებლად შეეცდება შეამციროს უკრაინის სახელმწიფოს შესაძლებლობა და უნარი, წინააღმდეგობა გაუწიოს რუსეთის ინტერვენციას.
The ability of Ukrainian state to fight back.
Do you think may I continue Nino's question? Tu
შეიძლება Nino's კითხვას გავაგრძელებ. Ფიქრობთ, რომ უკრაინის პოლიტიკურ ელიტაში საკმარისი ერთიანობა მიუხედავად არსებული განსხვავებებისა. ასევე არის თუ არა საკმარისი კონსოლიდაცია თავად საზოგადოებაში იმისთვის, რომ წინააღმდეგობა გაუწიონ რუსულ აგრესიას. ეს ამ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანია, ხომ ასეა?
აბსოლუტურად.
არა მხოლოდ მთავრობის პოზიცია.
Absolutely, I do agree this is
ნამდვილად გეთანხმებით, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენთან არ დგას ერთიანობის დარღვევის პრობლემა. შეიძლება ძალიან მიამიტურა ჟღერდეს, მაგრამ როდესაც მაგალითად Facebook-ზე შედიხართ და ხედავთ, რომ ყველა საკუთარ პროფილზე უკრაინის დროშას აყენებს,
კი, ჩვენ შევუერთით ამ კამპანიას.
ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ამასაც ხედავთ. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის და ეს მხარდაჭერა, მხოლოდ ეს მხარდაჭერაც კი გვაძლევს ერთიანობის შეგრძნებას. ჩვენ ერთიანი ვართ და ჩვენ მხარში გვიდგანან. ეს არის ძალიან ხმამაღალი განცხადება, რომ ჯანდაბამდე გზა გქონია პუტინ, ჩვენ არ დავნებდებით. მხოლოდ ეს ხმამაღალი განცხადებაც კი გვაძლევს შემართებას და იმის შეგრძნებას, რომ ჩვენ ასე მარტივად არ მივცემთ რუსეთს შესაძლებლობას შემოვიდეს ჩვენს მიწებზე და მიითვისოს ის, რაც მოუნდება. ეს არ მოხდება. ადამიანები ახდენენ თვითორგანიზაციას. ისინი ემზადებიან საბრძოლველად. რაც შეეხება პოლიტიკური ელიტის ერთიანობას, შეიძლება ითქვას, რომ უფრო მეტის გაკეთება არის შესაძლებელი. ადამიანები ხედავენ პოლიტიკოსებს შორის წვრილმანებს ზედაპირისპირებას, იმის ნაცვლად, რომ კონცენტრირდნენ მნიშვნელოვან საკითხებზე, იმუშაონ ადამიანებისა და სახელმწიფოს გადარჩენაზე. თუმცა ვფიქრობ, რომ ახლა ესეც იცვლება და პოლიტიკური ელიტა მუშაობს სხვადასხვა ინიციატივაზე. მაგალითად, ახლა მუშაობენ კანონზე, რომელიც თავდაცვასა და უსაფრთხოებას მიემართება. ამ ძალისხმევის მიუხედავად, რა თქმა უნდა, ბევრად მეტის გაკეთება არის შესაძლებელი. განსაკუთრებით ფინანსური დახმარების, შეიარაღებული ძალების მომზადების და სხვა მიმართულებით.
Is it an issue? იყენებს თუ არა კრემლი რომელიმე პრორუსულად განწყობილ პოლიტიკურ ძალას ან პარტიას უკრაინაში საკუთარი მიზნების განსახორციელებლად, პოლიტიკური დესტაბილიზაციისთვის?
Kremlin for some kind of political destabilization.
You probably saw that, or maybe if not.
Албат гецодინებათ ბრიტანულმა დაზვერვის სამსახურმა გამოავლინა, რომ პრორუსი ბატონი მურაევი, ადამიანი, რომლის გამოსახულების მქონე ბილბორდები უკრაინაში ყველგან დგას და რომელსაც დანამდვილებით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ რუსეთის ფედერაციის მიერ ფინანსდება, გახდება რუსეთის მარიონეტული სახელმწიფოს ლიდერი იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთი უკრაინას აიღებს. ნართალია, მე არ მჯერა, რომ რუსეთი შეძლებს მთლიანი უკრაინის აღებას, რადგან მათ არ ყავთ საკმარისი რაოდენობის ჯარი იმისთვის, რომ დაიკავონ უკრაინის ფართო ტერიტორია, თუმცა მათ შეიძლება სცადონ კიევის და სხვა ქალაქების აღება და იქ მარიონეტული მთავრობის დამტკიცება. ბატონი მურაევის გარდა არიან სხვებიც, მაგალითად ბატონი მედვედჩუკი, რომელიც პუტინის ახლო ნათესავია და უკრაინაში რუსეთის რწმუნებულის როლი აქვს დაკისრებული. მიუხედავად ამისა, ვფიქრობ, რომ ეს ადამიანები საფრთხეს არ წარმოადგენენ, რადგან პირველ რიგში მათ მოსახლეობის დიდი ნაწილი მხარს არ უჭერს. რაც ძალიან კარგია, რადგან ადამიანებს ესმით, თუ ვინ არის მტერი.
ზუსტად ეს მინდოდა მეკითხა.
დიახ. მათი მხარდამჭერების რაოდენობა მხოლოდ მარგინალური რიცხვია. მოსახლეობის 10%-ზე ოდნავ მეტი უჭერს მხარს რუსეთის ნარატივს და ამ ადამიანებს. მეორე კი არის ის, რომ ქვეყნის შიგნით არსებული მეხუთე კოლონა არ არის ერთიანი. ის ფრაქციებისგან შედგება და იმის ნაცვლად, რომ დაუპირისპირდნენ უკრაინაში არსებულ ნარატივს, ისინი ერთმანეთს ებრძვიან. რაც დამეთანხმებით კარგია და ერთმანეთს ებრძოლონ და არ იბრძოლონ უკრაინის
წინააღმდეგ.
Mikhailo,
what would be maybe okay. just
Mikhailo, ra iknebda tkveni mtavari gzamneli Ukrainis garet mqopi adamianebistvis. Ra unda itsodnen mat imistvis, rom uket gaigon ra khteba Ukrainashi.
Just to let the people understand it better.
I think it is very important to know
Me vfikrop rom zalyan mishnelovania adamianebs esmodot ori ram. Pirveli, es surulad Rusetis bralia. და ეს არის რუსეთის იდეა, რომ მოახდინოს სიტუაციის ესკალაცია. ჩვენ მხოლოდ ჩვენს მიწას ვიცავთ. ვიცავთ ჩვენს თავისუფლებას, ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს ტერიტორიას, ჩვენს ხალხს და ეს აბსოლუტურად ჩვენი უფლებაა. ასე რომ მოიქცეთ. ერთადერთი, ვისაც შედეგებზე პასუხისგებლობა უნდა დაეკისროს, არის რუსეთი. ფიქრობ, რომ იმ ცივილიზებულ სამყაროში, სადაც ესმით ამ სიტუაციის სიმძაფრე, მეტნაკლებად ერთიანობა ამ საკითხთან დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი აქტიურად ავრცელებს დეზინფორმაციას და ახდენს მოვლენების არასწორ ინტერპრეტაციას. მათი ნარატივი ეფუძნება იდეას, რომ ეს მათი ისტორიული უფლებაა. ეს ხომ აბსურდულია, სრულიად აბსურდული და არანაირად არ შეესაბამება სიმართლეს. მეორე, რასაც საზოგადოებას ვეტყოდი, არის ის, რომ ახლა ამ ბრძოლაში ძალიან მნიშვნელოვანია გვერდში დაუდგეთ უკრაინას. ფიქრობ, ქვეყნებმა უნდა გამოიშინონ როგორც შეიარაღების გადაცემის მხრივ, ასევე დიპლომატიური კუთხით მხარდაჭერა. ორივე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. რადგან ამ სიტუაციაში ძალიან მნიშვნელოვანია უკრაინის დაცვა. ახლა უკრაინა ის წინაღობაა, რომელიც დგას ცივილიზაციას, ცივილურ სამყაროსა და იმ თავზე ხელაღებულ ბრბოს შორის, რომელსაც სურს არამხოლოდ უკრაინის ტერიტორიის დაპყრობა, არა. მისი მიზანი უკრაინის ტერიტორიის დაპყრობა კი არ არის, მისი ამბიციები უფრო შორს მიდის. მას სურს მსოფლიო წესრიგის, ჩვენი უსაფრთხოების დესტაბილიზაცია. მთავარი კითხვა ახლა არის ის, შეძლებს თუ არა რუსეთის საკუთარი მიზნის განხორციელებას, თუ საბოლოოდ საერთაშორისო სამართალი გაიმარჯვებს.
What's the expectation in the country? Mikhailo, როგორი მოლოდინებია ქვეყანაში? ჩვენ პოდკასტის ყველა სტუმარს დაუსვით ეს შეკითხვა. იქნება ეს რუსეთის მხრიდან ფართომასშტაბიანი შეჭრა, თუ დასავლეთისა და უკრაინელი ხალხის ძალისხმევა საკმარისია იმისთვის, რომ შევძლოთ რუსეთის შეჩერება?
Whenever they are right now.
Right, short answer is nobody knows.
მოკლე პასუხი იქნება ეს. არავინ იცის რა მოხდება. კიდევ ერთხელ გამეორდები და ვიტყვი, რომ ძალიან რთულია irrationaluri ადამიანის ქმედებების გამოცნობა და წინასწარ განსაზღვრა. მართალია, ადამიანებს კარგი სიმედი აქვთ, თუმცა ისინი უარესისთვის ემზადებიან. ადამიანები ემზადებიან თავდასაცავად, სასრულ და მოსამზადებელ პუნქტებთან რიგები დგას. თუმცა მიუხედავად მზადყოფნისა, ჩვენ არ ვიცით, თუ რას უნდა ველოდეთ რუსეთისგან. მართალია, მე არ ვარ სამხედრო ექსპერტი, თუმცა ამ შემთხვევაში მათ მოსაზრებებზე დაყრდნობით ვიტყვი, რომ რუსეთს არ ყავს საკმარისი ადამიანური რესურსი იმისთვის, რომ შემოვიდეს უკრაინაში და ქვეყნის ნახევარი დაიპყროს და შეინარჩუნოს პოზიციები. ამისთვის მას ძალიან, ძალიან დიდი სამხედრო რესურსი დასჭირდება. იმაზე ბევრად მეტი, ვიდრე საზღვრებთან ყავს მობილიზებული. უკრაინის ტერიტორიაზე, უკიდურეს აღმოსავლეთშიც კი არავინ შეეგუება რუსეთის შემოჭრას. ისინი აუცილებლად გაუწოვენ წინააღმდეგობას და თითქმის შეუძლებელს გახდიან რუსეთის მიერ ტერიტორიის შენარჩუნებას. პირადად მე არ მჯერა იმის, რომ რუსეთი შეძლებს უკრაინის მთლიანი ტერიტორიის, ან თუნდაც ტერიტორიის დიდი ნაწილის ოკუპაციას. თუმცა იმასაც ვერ ვიტყვით, რომ არ ეცდებიან კიევის, ხარკოვის ან ნებისმიერ ქალაქის აღებას. და ეს არ მოხდება ნამდვილი ომის გარეშე. რომელსაც შედეგად მოყვება უამრავი მსხვერპლი. დესტაბილიზაცია, ეს იქნება კატასტროფა. მე არ მინდა გავავრცელო პანიკა, მაგრამ სიტუაცია ძალიან სერიოზულია. თუმცა მიმაჩნია, რომ ჩვენ უფრო და უფრო მეტად მომზადებულები ვართ. ვფიქრობ, რომ პუტინი საკუთარ გადაწყვეტილებას კარგად აწონდაწონის, რადგან ხვდება, რომ შემოჭრის შემდეგ რუსეთიც ბევრს დაკარგავს.
ძალიან დიდი მადლობა საქართველოს თქვენს გვერდითა ამ ბრძოლაში.
ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს ქართველ დებსა და ძმებს. ჩვენ თქვენს მხარდაჭერას ვხედავთ და ვგრძნობთ.
დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი.
Thank you for being with us.
და ამით გავაგრძელოთ ალბათ ჩვენს მეორე სტუმართან, ანდროგი გაურთან საუბარი, ხო ნინო, რაც შეეხება ვითარების, შექმნილი ვითარების და საფრთხის მასშტაბის, მიუხედავად რიტორიკისა, გულისხმობ დასავლეთის, რეალისტურად აღქმას.
მიხაილომაც გაუსო ხაზი იმას და ეს არერთხელ მოგვისმენია რომ ეს არ არის უკრაინის საკითხი გლობალური საკითხია და მათ შორის ასევე უკრაინის ხელისუფლებაც ცდილობს იმის ხაზგასმასაც რომ ყისიერი საფრთხეც რომელზეც ახლა არის ლაპარაკი და მსჯელობა არ ემუქრება უკრაინას პირველ რიგში მხოლოდ უკრაინას შეიძლება რომ ამით გავაგრძელოთ
ბუნებრივია უკრაინის ხელისუფლება დღეის მდგომარეობით ცდილობს რომ შეინარჩუნოს მდგომარეობა როდესაც ადამიანები განაგრძობენ ცხოვრებას მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ვიცით რომ უარესისთვის ემზადებიან მაგრამ რომ არ მოხდეს პანიკა ხალხი არ აყვეს პანიკას თქვენ ცით ასე დროს რა ხდება ხოლმე ხალხი მიდის ბანკში გამოაქვს ფული ტოვებს ქალაქს
რიგ
შემთხვევაში გაუგება რაღაცას აკეთებს იმიტომ რომ ამითი ხელს უწყობს მტერს ხო მეორეს მხრივ რუსეთის მიზანი სწორედ პოლარიზაცია მაქსიმალური დესტაბილიზაცია შიდა მდგომარეობის საბანკო სისტემის თავდასხმები კიბერ თავდასხმები სხვა ტიპის პროვოკაციები ამიტომ ჩემი აზრით ძალიან სწორ რაღაცას აკეთებს უკრაინის მთავრობა და პრეზიდენტი დღეის მდგომარეობით ცდილობს რომ განმუხტოს შიდა მდგომარეობა უთხრას საკუთარ მოსახლეობას რომ ქვეყანას ყავს მთავრობა ქვეყანას ყავს ჯარი რომელიც ბევრად უკეთესია ვიდრე იყო წლების წინ რომელიც მათ დაიცავს ქვეყანას ყავს საერთაშორისო მეგობრები რომლებიც არ დატოვებენ არ მიატოვებენ და რაც მთავარია მისი მესიჯი არის რომ დღეს უკრაინა დგას ევროპის და დასავლური ღირებულებების სადარაჯოზე და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ უკრაინელმა ხალხმა კონსტიტუციაშიც კი ჩაწერა, რომ მიისწრაფის დასავლეთისკენ და სურს რომ გახდეს ნატოს წევრი. ეს არის უკრაინელი ხალხის სუვერენული გადაწყვეტილება. პრეზიდენტი ცდილობს, დღეის მდგომარეობითაც წარადგინოს ინფრასტრუქტურული პროექტები, ისაუბროს რეფორმებზე, რომ ეს ტალღა რეფორმების, და სწორედ ეს უნდა რუსეთს, იმიტომ რომ რაცა უნდა გეოპოლიტიკაზე ვილაპარაკოთ, კიდევ ერთი მიზეზი არსებობს ამ შეტევის. ეს არის ის, რომ უკრაინა დღეს ბევრად უკეთესი ქვეყანაა, ვიდრე იყო წლების წინ. და სულაც არ უნდა რუსეთს, რომ ესე იყოს, იმიტომ რომ სხვებიც დაინახავენ, რომ დასავლეთთან მეგობრობა ნიშნავს იმას, რომ ადამიანები უფრო თავისუფალი იქნებიან, გადაადგილება უფრო მარტივი იქნება, ფინანსური შესაძლებლობები, ბაზრები გაიღება, ეს რა თქმა უნდა რუსეთს არ უნდა.
როგორ ფიქრობთ, ის განვითარების ის ეტაპი რეფორმების თვალსაზრისით უკრაინაში არის თუ არა, ასე ვთქვათ, თქვენ აღნიშნეთ სწორედ, რომ სწორედ ამიტომ დაიწყო რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგ ომი. არის თუ არა იმ დონეზე, რომ შეძლებს, ასე ვთქვათ, რაღაცა მნიშვნელოვანი გარდატეხის მოხდენას კორუფციასთან და ოლიგარქიასთან წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში, იმიტომ რომ ჩემზე უკეთ მოგეხსენება, თქვენ წლებია იქ მუშაობთ, დაახლოებით ბოლო 8-9 წელია. რუსული ოლიგარქია და მისი ასე ვთქვათ წარმომადგენლობა უკრაინაში, საქართველოში თუ სხვა ქვეყნებში არის პირველი მტერი ქვეყნის უსაფრთხოების და დემოკრატიის. ზელენსკიმ თავისი პრეზიდენტობის ჯერ კი არის ახალი პრეზიდენტი, თუმცა უკვე აღარ არის, მაგრამ რაღაცნაირად თუ მოახერხა ამ მხრივ აი ამ რეფორმების გატარების კუთხით რაიმე მნიშვნელოვანი გარდატეხა იმისთვის, რომ უკრაინა კიდევ უფრო განვითარებულ და დემოკრატიულ ქვეყანად ექცია.
ნინო, ძალიან სწორედ თქვით, რომ ოლიგარქიული მართველობა მართლაც იყო უკრაინის დამახასიათებელი ნიშანი. ეს სისტემა იყო, რომელიც შექმნილი იყო სპეციალურად იმისთვის, რომ არასოდეს არ მომხდარიყო ქვეყნის განვითარება. ასევე კორუფციის შედეგად ჯარი იყო მთლიანად გამოშიგნული, პრაქტიკულად არ ჰქონდათ იარაღი, არ ჰქონდათ წვრთნები. მინდა წინა პრეზიდენტის სასარგებლო თქვა, რომ პოროშენკოს მართველობის დროს პრინციპში შეიქმნა ჯარი და შემდეგ კიდევ უფრო გაძლიერდა ზელენსკის მართველობის დროს. ეს ძალიან პრინციპული საკითხია, რომ უკრაინას დღეს ავს ჯარი, მოქმედი ჯარი, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ვთქვათ, რომ რუსეთის ჯართან ომი ძალიან რთულია, მაგრამ ხელსაწამოსაკრავი ნამდვილად არ არის. რაც შეეხება ყველაზე დიდ პრობლემას, პასუხი რო გავცეთ თქვენ შეკითხვას, ეს არის ოლიგარქიული მართველობა, ასევე კორუფცია, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმები გატარდა, რომლებიც უკვე შედეგს იღებს. შეიქმნა ანტიკორუფციული საგამოძიებო ორგანო, სპეციალიზირებული პროკურატურა, სხვათაშორის სპეციალიზირებულ პროკურორს ირჩევს დამოუკიდებელი კომისია, რომელიც საერთაშორისო ექსპერტებისგან შედგება.
ანუ მართლა დამოუკიდებელი.
დიახ, დიახ. და ამის შესახებ ყველა საუბრობს, იმიტომ რომ ეს არის პრინციპული თემა და სპეციალიზირებული ანტიკორუფციული სასამართლო. ამ სასამართლომ დაიწყო მოქმედება, გამოტანილია გამამტყუნებელი განაჩენები, რაც უკრაინის ისტორიაში წარმოუდგენელ რაღაცად იყო მიჩნეული, ხო? მნიშვნელოვანი რეფორმა ნამდვილად მიმდინარეობს. ამასთან ერთად მიმდინარეობს საოცარი ტემპით დეცენტრალიზაცია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანები ირჩევენ საკუთარი ქალაქის მერებს, პატარა ქალაქებისაც 75,000 ადამიანი სადაც ცხოვრობს, ის ქალაქი უკვე მერს ირჩევს. მათ გაუჩნდათ მონაწილეობა.
იქ როგორ არის ფინანსები დეცენტრალიზაციის
საკითხი? დიახ, დეცენტრალიზირებულია საბიუჯეტო სისტემა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ადგილობრივი მართლობის ორგანოები განაგებენ იმ პრიორიტეტების შესაბამისად, რაც ადგილობრივ მოსახლეობას აქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ადამიანებს გაუჩნდათ გრძნობა, რომ ისინი არიან საკუთარი ქალაქის მფლობელები, არ ვიცი როგორ თქვა უფრო სწორად, რომ ისინი არიან მოქალაქეები, პატრონები თავისი ქალაქის, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ ახლა რუსეთი ფიქრობს, რომ უკრაინას შეუტევს და არავინ ჯარის გარდა მას პასუხს არ გასცემს, ეს ადამიანები დაიცავენ საკუთარ ქალაქებს, საკუთარ ტერიტორიას, საკუთარ ოჯახებს. ამიტომ დეცენტრალიზაციაც არის მყარის აღდენი დღეის მდგომარეობით უკრაინისთვის.
აი, მინდა თუ შეიძლება მივუბრუნდე იმ შეკითხვას, რაც მიხაილოსაც დავუსვით და რომელიც შეხებოდა შიდა კონსოლიდაციას. მაინც ისე ხდება, რომ უფრო ხშირად ისეთ ფუფუნება არ გვაქვს შიდა უკრაინული ცხოვრების და ამბების მცოდნე რესპონდენტების. ამიტომ მინდა ამით ვისარგებლო, რამდენად განსხვავდება ეს შიდა კონსოლიდაცია საერთო რეალური ახლოს ყოფი საფრთხის მიმართ, საფრთხის პირობებში, უკრაინული საზოგადოების, უკრაინის სახელმწიფოსი, თქვათ, საქართველოსგან. რადგან ისიც ჩანს ახლა, რომ ესეთი კონსოლიდირებული აზრი, კი, მაინც როგორ თქვა, ეს დამოკიდებულებები უკრაინის კრიზისის მიმართ არის განსხვავებული სხვადასხვა ჯგუფებში. რამდენად უფრო ადეკვატურია უკრაინაში ეს რეაქცია, რომ რეაქცია ამ დროს უნდა იყოს ცალსახად კონსოლიდაცია, მიუხედავად იმისა, ვის ვინ მოწონს ან არ მოწონს?
დიახ, იმის თქმა, რომ ყველა პოლიტიკოსი ერთხმად ემხრობა იმას, რომ უკრაინა უნდა იყოს დასავლეთის ნაწილი, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ასე, მაგრამ მაქსიმალურად კონსოლიდირებული არის პოლიტიკური ელიტა. განმავლობაში ჰქონდა ჩემი აზრით იდენტობის კრიზისი, იმიტომ რომ დიდწილად ადამიანები, ძალიან ბევრი ადამიანი რუსულად საუბრობს, წლების მანძილზე ეხლა უკვე მთლიანად უკრაინულ ენას ისმენ, ანუ ძირითად მოსახლეობა უკვე საუბრობს უკრაინულად.
იმიტომაც, რომ პოსტსაბჭოთა, ანუ რესპუბლიკებში უკრაინა იყო ერთ-ერთი პირველი, მე მგონი, ვინც ყველაზე ძვირი, ესე დიდი ფასი გადაიხადა ამ ტოტალიტარიზმის წინააღმდეგ, იქნებოდა გოლოდომორიდან დაწყებული თუ სხვა რეპრესიები, რაც ამ ქვეყანამ
მაგრამ ამ დღეს გამოხვათ, ხო, მაინც დიდ ხანს იყო, აი ახლა რაზეც ანდრო ლაპარაკობს, ძალიან საინტერესოა ეს.
დიახ, და მაიდანი იყო გადამწყვეტი მომენტი, როდესაც უკრაინელმა ხალხმა საკუთარი მოქალაქეების ციცოცხლის ხარჯზე კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა, თუ საკუთარი ციცოცხლის ფასად ხაზი გაუსვა იმას, რომ უკრაინას აქვს დასავლური ღირებულებები და ამასთან თამაში არ შეიძლება. სწორედ მაიდანი გახდა ეს მომენტი, როდესაც უკრაინას ჩემი აზრით ჩამოუყალიბდა თანამედროვე იდენტობა, როგორც არა უბრალოდ ქვეყანა, რომელსაც რაღაცა საერთო ღირებულებები აქვს, არამედ ქვეყანა, რომელიც არის დასავლური ღირებულებების. ამ ადამიანებმა გაწირეს ამისთვის საკუთარი ცხოვრება. ეხლა რისი თქმა მინდა ამითი? ეს არის მიზიდულობის ბირთვი, რომლის ირგვლივაც ერთიანდება ყველა. ანუ თქვენ ვერ გაიგებთ უკრაინას.
აი ყველა რას ნიშნავს?
აი ყველა. საერთოდ ყველა. იმიტომ რომ ეს მოვლენა უკრაინაში იყო ახალი წელთაღრიცხვის დაწყება ქვეყნის იდენტობის კუთხით. ამიტომ ამ მომენტიდან დაიწყო უკრაინამ განვითარება დასავლეთის მიმართულებით და ნებისმიერი რეფორმა, ეს არის დაწყებული სასამართლო რეფორმიდან, დამთავრებული ფისკალური რეფორმით, დემოკრატიის საზოგადოებრივი მაუწყებლობით, ასე შემდეგ, რომელიც რეალურად საზოგადოებრივია. ეს ყველა რეფორმა აჩვენებს იმას, რომ ხდება კონსოლიდაცია. და სწორედ ეს არის ჩემი აზრით გეოპოლიტიკის გარდა, ეს არის ძირითადი არგუმენტი, რატომაც ჩვენთანაც იგივე იყო. ჩვენთან ძალიან დიდი რეფორმების შემდეგ დაინახა რუსეთის მთავრობამ, რომ ეს ქვეყანა ხელიდან გაექცა. და სწორედ ეს იყო იმის მიზეზი, რომ მოხდა ასეთი შეტევა ჩვენზე. უკრაინაში ზუსტად იგივე. თუ მე შემიძლია ეს პარალელი გავალო. როგორც კი რუსები ხედავენ, რომ ვიღაცა ქვეყანა, რომელსაც თვითონ თვლიან, რომ მისი გავლენის სფეროა, გაიზარდა, განვითარდა და სადღაც მიიწევს, აუცილებლად თავში უნდა ჩაარტყას და თქვას, რომ არა, შენ იქნები საშუალო ქვეყანა, როგორც ყველა, გექნება ისეთივე შესაძლებლობები, როგორც ყველას, და არსად არ წახვალა ეს არის. უკრაინელმა ხალხმა გაბედა და თქვა, რომ ჩვენ ვიქნებით უკეთესები. და ჩვენ ვიქნებით, და დღეს უკრაინელი ხალხი ჩემი აზრით იცავს ევროპულ ინტერესებს. უკრაინა ყველაზე უფრო ევროპული ქვეყანაა დღეის მდგომარეობით.
და არ მინდა ისე დავასრულოთ საუბარი და საქართველოს ამ სურათში.
ჩემი აზრით მოლოდინი კიევში არის ის, რომ რა თქმა უნდა უკრაინელებს ესმით, რომ ჩვენ დიდ სამხედრო დახმარებას, ისე როგორც ბრიტანეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები, ვერ გაუწევთ, მაგრამ მოლოდინი რა თქმა უნდა არის თანაგრძნობის, მოლოდინი არის მკაცრი განცხადებების, რომლებიც მიმართული იქნება კონკრეტული ადრესატის მიმართ, და ეს ადრესატი ჩემი აზრით აუცილებლად უნდა იყოს დასახელებული. იმიტომ რომ ზოგადი ფრაზები სუვერენიტეტთან დაკავშირებით ჩემი აზრით არ არის საკმარისი, ამიტომ მოლოდინი არის იმისი, რომ საქართველოს გვერდში ედგება, იმიტომ რომ უკრაინელებს ძალიან კარგად ესმით, რაც ჩემი აზრით ჩვენთანაც ესმით ადამიანებს, მაგრამ ყველამ უნდა გავითავისოთ, რომ უკრაინა ამწუთას არის საქართველოს თან გადაბმული ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ თუ უკრაინაში რუსეთს გაუვიდა ის, რაც უნდა, შემდეგი ნამდვილად იქნება არა მხოლოდ საქართველო, მაგრამ მათ შორის საქართველო. ამიტომ პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ ბალტიის ქვეყნებთან ერთად, სკანდინავიის ქვეყნებთან ერთად ჩვენც გამოვხატოთ ძალიან კაფიო პოზიცია, რომ უკრაინა არის სუვერენული დასავლური ქვეყანა და შეუძლებელია 21 საუკუნეში მასზე ასეთი ფართომასშტაბიანი, თუმცა მასშტაბს მნიშვნელობა არ აქვს, მის ტერიტორიაზე ფეხის გადადგმა. ეს შეუძლებელია და რომ პასუხი იქნება საერთო და არ აქვს მნიშვნელობა ვის ტერიტორიაზე გადავა რუსეთი. ჩვენ ტერიტორიაზე როდესაც გადმოვიდა რუსეთი, ჩვენ ყველას კარგად გვახსოვს უკრაინის რეაქცია. ამიტომ ჩემი აზრით მოლოდინი არის, რომ ასეთივე რეაქცია გვექნება. ერთი არის ბუნებრივია ხალხის თანაგრძნობა, რაც ნამდვილად გვაქვს ამ შემთხვევაში, მაგრამ მნიშვნელოვანია ხელისუფლების მკაფიო განცხადებები.
ეს ფეხის გადმოდგმა შემდეგ დარჩენას რომ ნიშნავს, ამის გამოცდილება გვაქვს და ამ პირობებში ვართ ახლა, თითქოს ძნელი არ უნდა იყოს.
მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს თავისუფლების დაცვის ხაზი სწორედ დღეს უკრაინაზე გადის და ჩვენი ამ პროცესში არ მონაწილეობა მარტო მორალურად მოგვეთხოვება ეს მონაწილეობა და აქედან რაღაცა თავის დაძურენა და ჩირკში ჩაჯდომა ალბათ
მორალურადაც და მოდი პრაგმატულადაც თუ ამ კატეგორიის არის მის ადამიანს მეორეს უნდა ხედავდეს რომ პრაგმატული ინტერესია ჩვენი მომავლის.
და ესეთი განცხადებები უკაცრავად მარტო ამ ტიპის მოვლენებს არ უნდა უკავშირდებოდეს, ზოგადადაც უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ მივაჩვიეთ რუსეთის მართველი ელიტა, რომ ჩვენ არაფერს არასოდეს არ ვამბობთ. შესაბამისად, ისინი ნებისმიერ პატარა განცხადებებზე მზად არიან, როგორც მასწავლებელმა სახაზავო ჩაგვარტყან ხელებში. და არ არიან მიჩვეულები იმას, რომ ჩვენი მთავრობა აკეთებს კრიტიკულ განცხადებს. აღარ არიან მიჩვეულები ამას, ამიტომ ჩემი აზრით ეს არ უნდა იყოს ერთხელ განხორციელებული მოვლენა. ყოველდღე უნდა ვახსენებდეთ რუსეთს, რა ძალას წარმოადგენს, ყოველდღე უნდა ვახსენებდეთ, რომ ის არის ოკუპანტი, ყოველდღე უნდა ვახსენებდეთ იმას, რომ ჩვენ, უკრაინა და სხვა ქვეყნები, ვართ სუვერენული და ჩვენ ავირჩიეთ, რომ ვიყოთ დასავლეთის ნაწილი.
ერთი არის ახაზავი და მეორე არის კიდევ არ ვიცი ნუგბარი, რომელიც ამ კონტექსტშიც კი, რომელიც ასევე გამოანათა, ხა ეს მასშტაბური არ არის და ალბათ ბევრს არ შეუმჩნევია გლობალურად ვამბობ, მაგრამ თუნდაც მაგალითად აი ის, რომ ამ თელ სამ კონტექსში და დაძაბულობაში მაინც ახსოვს მოსკოვს და ფრენების აღდგენის შესაძლებლობა, რომ შეგვახსენა აი თუ უკეთესად მოიქცევით, ამასაც დაგიბრუნებთ. თვლის, რომ აქტუალურია, ეს იყო დამაფიქრებელი.
დიახ, და ეს მოთავაზება ვერ იქნება უფრო დიდი, ვიდრე მას შეუძლია. ის შემოგთავაზებს ყოველთვის, რომ ვიყოთ საშუალო დონის ქვეყანა, რომელიც ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება ეს ტექნოლოგიური წინსვლა, დემოკრატიული სხვა ნებისმიერ წინსვლა გვეტყვის ყოველთვის, რომ იცი რა, აქამდე განვითარდები, მაგრამ ნუ მოდი ახლა დანარჩენი ახლა ესე აღარ გამოვა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ამბობ, თუ საქართველოს უფრო განვითარდება, ვიდრე ნებისმიერი სხვა ქვეყანა, სადაც მას მიაჩნია, რომ გავლენის სფერო აქვს, ყოველთვის იქნება რეაქცია ასეთი. ანუ ჩვენ ვერასოდეს ვერ ვიქნებით თავისუფალნი, თუ არ ვიბრძოლეთ ამისთვის, და ეს ბრძოლა საჭირო ყოველდღე. ამ წუთას კიდევ ერთხელ ამბობ, უკრაინელები ალბათ არელიან, რომ ჩვენ შეუძლებთ ისეთ ჩარევას, როგორც შეძლებენ დიდი დასავლური ქვეყნები, მაგრამ პრინციპულ პოზიციას მაინც ელიან. და ჩემი აზრით, ნუ ვიღაცისთვის შეიძლება გაუგებარია, მაგრამ სხვებისთვის გასაგებია, რატომ არ ხდება ეს. და ყველას გამოაქვს საკუთარი დასკვნები ხელისუფლების მოქმედებასთან დაკავშირებით.
ბოლო კითხვა, რა შეიძლება იყოს გამოსავალი ამ მდგომარეობიდან იმ პირობებში, როდესაც ქვეყანას ფაქტიურად თავის ხელისუფლება ვერ წარმოადგენს, ამ დროს როგორ იქცევა საზოგადოება, გნებავთ ესეთი მობილიზაციის ან კონსოლიდაციისთვის, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთხელ მოსახლეობის ფენა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ზოგადად მთელი იდეა ევროპა ერთიანი მთლიანი და თავისუფალი სწორედ აი ამ სოლიდარობის პრინციპზე დგას. და ჩვენ თუ არ ვიქნებით თან მიმდებრულები ამ ჩვენი ღირებულებებისათვის ბრძოლაში, მაშინ სად ვიქნებით?
ჩემი აზრით, საქართველოს იმ ნაწილმა, რომელსაც კარგად ესმის რა ხდება, ჩემი აზრით და არ ეს პრინციპული პოზიცია უნდა ჩათვალოს, რომ დღეს არის უკრაინელი. სხვანაირად არ გამოდის. დღეს ჩვენი ინტერესები და უკრაინის ინტერესები არის ერთად იგივე. ჩვენ ვართ უკრაინის მდგომარეობაში, ოკუპირებული რუსეთის მიერ, და ყველამ უნდა გააკეთოს ის, რაც მას შეუძლია. ზოგ შეუძლია საპროტესტო აქციაზე წასვლა, ზოგ შეუძლია სოციალური ქსელებით აქტირობა, ზოგ შეუძლია საქველმოქმედო ფონდებში ფულის გადარიცხვა. რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციებს, პოლიტიკურ პარტიებს, რა თქმა უნდა იყოს ძალიან დიდი ადვოკატირება, მე ვიტყოდი ზეწოლა ქვეყნის მთავრობაზე, რომ ესეთი განცხადებები, რომელიც უნდა გაკეთდეს, იყოს ძალიან კონკრეტული, იყოს მკაფიო, იყოს ყოველდღიური. ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ, შევახსენოთ დასავლეთს რა მოხდა ჩვენთან. ჩვენ როდესაც იტყვიან სიტყვას უკრაინა, აუცილებლად მასთან ერთად უნდა თქვან სიტყვა საქართველო, აუცილებლად უნდა დაგვასახელონ როგორც ოკუპირებული ქვეყანა. არ უნდა გაუჩუნდეთ, იმიტომ რომ ეს გაჩუმება არის ზუსტად იგივე, როგორც რაც შერიგება იმასთან, რაც მოხდა და შესაძლოა მოხდება, იმიტომ რომ არვის არ უთქვამს, რომ რუსეთმა რაღაცა წაიღო და მეტი არაფერს არ წაიღებს. რა თქმა უნდა, მას ყოველ ჯერზე უფრო მეტი უნდა. თუმცა დღეს მათი პოლიტიკაა საქართველოში პოლარიზაცია, ისე როგორც უკრაინაში, და შესაძლოა მომავალში, თუ ჩვენ დღეს არ დავიკავოთ კაფიო პოზიცია, ასევე განახორციელონ სხვა მოქმედებები საქართველოს ტერიტორიაზე. დღეს არის მნიშვნელოვანი ერთიანობა.
გაჩუმება არ არის იმის პრევენცია, რაც თქვენ ახლა ბრძანეთ იმ საფრთხის.
დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის.
დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს.
ჩვენ ქვეყანასაც და უკრაინასაც უსურვებ პირველ რიგში მშვიდობას. მე აღტაცებული ვარ იმით, თუ როგორ გაერთიანდა უკრაინელი ხალხი დღეს და ემზადება, ზოგი სროლას წალობს, ზოგი ცდილობს ჰუმანიტარულ დახმარების შეგროვებაში მიიღოს მონაწილეობა, ვისაც რა შეუძლია, მაგრამ დღეს უკრაინა მაჩვენა, რომ ის არის ჩამოყალიბებული ქვეყანა, რომელიც არის ჩამოყალიბებული ღირებულებების ირგვლივ.
მადლობა ანდრო.
უესწავლოს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. გემშვიდობებით, ჩვენი დღევანდელი პოდკასტი დასრულდა. მე და ნინო ევგენიძე გემშვიდობებით და ჩვენს შემდეგ საუბარს ერთ კვირაში შემოგთავაზებთ.
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი და რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ერთობლივ პოდკასტს. სოფლიო თავდაყირა. იგებენ ცუდი ბიჭები. საფრთხეებს ქმნიან, ბინისქურდებივით ყველა კარს ინჯავენ. რა სჭირდება ამ კარების გამაგრებას? დასავლური დემოკრატიის კონსოლიდაციას? როგორ ვაპირებთ ავტორიტარიზმის ამ ზღვაში გადარჩენას? ამაზე ვისაუბრებ ნინო ევგენიძე და ნინო გელაშვილი ჩვენ სტუმრებთან ერთად ყოველ კვირას პოდკასტში სოფლიო თავდაყირა.
სოფლიო თავდაყირა.